сонандай нәрселер бар. Валлазина йатавафауна минкум ва язаруна азваджан васийатан ли азваджихим матаан иля аль-хаул гайра ихрадж. Сендердің біреулерің дүниеден озып кетсеңдер, Бақара сүресінде айтады Алла Тағала. Сүйтіп артында әйелі қалып қойса, жесір. Енді жаңа қайтыс болып кеткен мысалы күйеуінің туысқандары бар ғой жаңағы үйде тұратын. Ол әйел жаңағы күйеуі қайтыс болып кетті, әйел қалды. Әйел жаңағы 40 күн, 4 ай, 10 күнін күтеді, айтдасын. Содан кейін бара ғой десе болады деген нәрсе бар да, мысалы. Сонда қараңыз. Сол күйеуі сендерден біреулерің қайтыс болып кетіп, артында әйелі қалса, онда өсиет айтамын дейді Алла Тағала айтады. Күйеудің қалған туысқандарына, әкесі, қайынатасы, тағы басқа, мысалы. Мәтаған иләл хаули ғойру ихрадж. Мына әйелді дейді, бір жыл жаңағы қамтамасыз етіңдер дейді. Шығарушы болмаңдар. Қырғыздар. Жаңағы күйеуімен ғана байланысты бір нәрсе болып қалмасын. Көрдіңіз ғой. Оның қадірін біліңдер деп отыр. Ананы бір жыл бер дейді анаған ақшаны, құй дейді әлі. Біздің ойым қалай бұл? Қараңыз Алла Тағала қандай тақырыптарды қозғап отыр да? Фаин хорожна. Сол бір жыл сіз күтіп жатқан кезде өзі мен шығайын деп жатырмын үйден десе бір күндердің бір күні. Фала жунаха алейкум. Мен шығайын деп жатырмын деген кезде сендерде енді ары қарай жаңағы күнәні мойындарыңа күнә жазбаймын дейді. Егер шығам дейтін болса олар. Фала жунаха алейкум. Фима фаална фи анфусихинна мин мағруф. Яғни басқа бір күйеуге шығам деп, өзіне қарап, жаңа несін нетіп, реттеп, киімдерін, нелерін түзеп дегендей жағдайлар жасап жатса, онда қоя беріңдер дейді ары қарай. Аллаху азизун хаким. Алланың өте күшті екендігін біліңдер дейді бұл жерде. Көрдіңіз ғой. Және дана екендігін Алла біледі. Сосын қараңыздар. Валил мутоллақати. Ал енді біреу әйелін талақ беріп, әйелі болды талақ. Ажырасып кеткен болса, матаун бил мағруфи. Оны да қамтамасыз етіп тұр дейді. Қараңыз қандай нәрсені айтып отыр атады. Хаққын алал муттақин бил мағруфи. Шариғатқа сай оны да қамтамасыз етіп тұр дейді. Бұл тақуаларға міндеттейтін хақым дейді. Яғни тақуалар ғана істей алады дейді. Бұл тақуаларға арналған тақырыбым. Әрбір реді бойы мұсылманға айтпай қоямын дейді мұны. Тақуалық болса, көрдіңіз ғой қандай амалдар бар да өмірде құрметті жамаат. Сол тақуалықты Құранның форматында орындау керекпіз де біз. Өзіміз ойлап алғандай емес те мысалы.